Radio ჟურნალის საქართველო ნომერი 15. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. ჩემს დღევანდელ გადაცემაში განვაგრძობ საუბარს მიხეილ წერეთლის წერილის გიორგი დეკანოზიშვილის შესახებ. ეს წერილი, როგორც წინა გადაცემაში მოგახსენეთ, გამოქვეყნდა სოციალ-ფედერალისტური პარტიის 50 წლისთავთან დაკავშირებით და ჩვენი ყურადღება მიიპყრო იმ საერთო სურათით, რომელიც მიხეილ წერეთელს დახატული აქვს საქართველოს სოციალისტური პარტიის, ამ მეორე სოციალისტური პარტიის უკვე წარმოქმნის ვითარებაზე და იმ სიტუაციაზე, რომელიც შეიქმნა მთლიანად საქართველოში იმ ბრძოლაზე, რომელსაც აწარმოებდა ქართველი ინტელიგენცია საქართველოს ავტონომიისათვის. სოციალისტ-ფედერალისტური პარტია იყო პირველი სოციალისტური ეროვნული პარტია საქართველოში. ეროვნული არა მისი შემადგენლობით, არამედ ეროვნული მისი იმ ღრმა ნაციონალიზმით, რომელიც ილია ჭავჭავაძის ეროვნულ მოძღვრებაში იღებდა სათავეს. ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, რომ არც მიხაკო წერეთელი, არც არჩილ ჯორჯაძე სპეციფიურად არასახელებენ ილია ჭავჭავაძეს არსად. ყოველ შემთხვევაში ისეთი შტაბეჭდილება იქმნება, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ილია ჭავჭავაძე ასე ვთქვათ სამეფო ტახტზე იჯდა და თვით მიხეილ წერეთლის აღნიშნითაც ასეა, რადგანაც 1907 წლის სიტყვაში მიხეილ წერეთელმა ილია ჭავჭავაძეს ის გვირგვინი დაადგა თავზე, რომელიც ეკუთვნოდა ერისთავ მამას და შეარცხვინა ამავე დროს მიხაკო წერეთელმა თავის სიტყვაში მთელი ქართველი ერის, როგორც მხდალი თავისი მამის ასე ვერაგულად მოკვლისათვის. მიხაკო წერეთელი არსად არასახელებს ილია ჭავჭავაძეს ამ პერიოდის ნაწერებში და საინტერესო ის არის, რომ ურთიერთობა ილია ჭავჭავაძესა და აი ამ ოფიციალურ ეროვნულ სოციალისტურ პარტიას შორის გამოვლენილი არ არის. ერთადერთი, რასაც წერენ, ეს არის არჩილ ჯორჯაძის, ასე ვთქვათ, ცნობილი შენიშვნა იმის შესახებ, რომ ილია ჭავჭავაძის ეროვნული პოზიცია სრულიად და სავსებით არის გაზიარებული სოციალ-ფედერალისტების მიერ. თუ გავითვალისწინებთ, როგორც წინა გადაცემებში მოგახსენეთ, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სოციალ-ფედერალისტების პარტია შეიქმნა იმ ჯგუფიდან, რომელიც გამოიყო ივერიის, ესე იგი ივერიის ახალგაზრდათა ნაწილმა ითავა ეს დიდი საქმე, მაშინ ბუნებრივია დავსვათ კითხვა, რა როლი ითამაშა ილია ჭავჭავაძემ აი ამ გამოყოფაში და იმ მიმართებაში, რომელიც შეიძინა ამ პარტიამ. რა სიკურველია, სრულიადაც არ გსურს იმის თქმა ან გაფიქრებაც, არსაიდან არ გამომდინარეობს ეს, რომ ილია ჭავჭავაძე მანდამაინც სოციალისტურ იდეებისაკენ მიუთითებდა ამ პარტიას. მაგრამ ცხადია, რომ ილია ჭავჭავაძის პოლიტიკური სიფხიზლე, ილია ჭავჭავაძის რეალიზმი უკარნახებდა მას მოენახა გზა და საშუალება სოციალისტური იდეების, რომლებიც მოფენილი იყო იმ დროს მსოფლიოში და მთელი ევროპა, ასე ვთქვათ, სოციალისტური იდეების წიაღში იხარშებოდა. აი ამ სოციალიზმის იდეების მოძლავრების ეპოქაში მოენახა გზა და საშუალება სოციალიზმის გამოყენებისა, ამ იდეების გამოყენებისა ეროვნული საჭიროებისათვის. ამიტომაც შეიქმნა ჩემი წარმოდგენით იდეა იმისი, რომ შექმნილიყო სწორედ ახალი ეროვნული სოციალისტური მიმართულება. ეს იდეა გარკვეულად შეიძლება გამოვიყვანოთ დედოქციის სახით თუნდაც ილია ჭავჭავაძის ნაწერებიდანაც და მე შევეცადე თქვენს წინაშე მეჩვენებინა, რომ ილია ჭავჭავაძის ეროვნული საქმის სტრატეგია სწორედ გულისხმობდა იმ რეალიზმს, რომლითაც ნაბიჯ-ნაბიჯ შესაძლებელი იქნებოდა მიღწევა იმ საოცნებო მიზნისა, რომელიც ილიას მოხევემ გამოთქვა. მაგრამ თავისთავადი არ იყო ეს მიზანი, ეს მიზანი გადახლართული იყო ძალიან ბევრ ასპექტებთან სხვა ვითარებებისა და ამიტომ საჭირო იყო დიდი რუდუნება და დიდი მომზადება ერის გამოსაფხიზლებლად და ასაწევად. ბუნებრივი იყო ის, რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც ილია ჭავჭავაძეს სოციალ-დემოკრატები გაავებით მართლაც უტევენ და სრულიად ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში წარმოჩენილიყო რაიმე ისეთი ძალა, რომელიც ოპოზიციას გაუწევდა სოციალ-დემოკრატიას, რომელიც ერთადერთი ძლავრი პოლიტიკური ორგანიზაცია იყო საქართველოში. როგორც მოგახსენეთ, თვით სოციალიზმ ფედერალიზმაც საქართველოში ინტელიგენტური როლი უფრო ითამაშა, ვიდრე პოლიტიკურ პარტიული. ეს საკითხები შემდგომ ღრმა კვლევას მოითხოვს, ჩვენ მხოლოდ თემის აღზრის სახით მოვიტანეთ ის. მიხო გოწერეთელი თავის ვრცელ წერილში მეტად საინტერესო ფაქტებს გვაწვდის იმ ხალხის შესახებ, რომლებიც მონაწილეობდნენ აი ამ დიდ საქმეში. და განსაკუთრებით საინტერესოა, ვფიქრობ, ბედი იმ ხალხისა, რომლებიც მონაწილეობდნენ ჟენევის პირველ კონფერენციაზე. ზოგიერთი მათგანის რა სიკვირულია. ვთქვათ, ვარლამ ჩერქეზიშვილი, ეს ცნობილი ანარქისტი, რომელიც იბრძოდა საქართველოს სუვერენობისთვის მთელი თავისი შეგნებით, მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრობდა დასავლეთში მთელი ცხოვრება, მხოლოდ გარკვეული ნაწილი იცხოვრა საქართველოში, სწორედ საქართველოს დამოუკიდებლობის დროს. მიხა გოწერეთელი წერს, ვარლამ ჩერქეზიშვილი მოესწრო მეტს, ვიდრე ის 1793 წლის ხელშეკრულების კვლავ ძალაში შესვლისაგან მოელოდა საქართველოს სუვერენობას. იგი 1917-1920 წლებში საქართველოში იყო. 1920 წელს დაბრუნდა ლონდონში და იქ გარდაიცვალა ღრმად მოხუცებულიო. არჩილ ჯორჯაძე გახდა დიდი მწერალი, დიდი იდეოლოგი სოციალ-ფედერალიზმის და სოციალ-ფედერალისტთა პარტიისა. გარდაიცვალა 1913 წელს ფილტვების სენით, ხოლო შევიდა ჩვენ დაუვიწყართა კრებულშიო. გიორგი გოგელია, რომელმაც მთელი თავისი სიცოცხლე და აგრეთვე თავისი ცოდნა და ნიჭი ანარქისტულ სოციალურ რევოლუციაზე ოცნებას შესწირა, 1920 წელს საქართველოში ჩავიდა უკურნებელი სენით შეპყრობილი და გარდაიცვალა და დაიმარხა თავის სამშობლო ქალაქში ოზურგეთში, რომელსაც ის თითქმის სიყმიდგანვე მოცილებული იყო. ალექსანდრე გაბუნიას ამ ნიჭიერ ფიზიკოსის ბედი დღესაც არ ვიციო, წერს 1952 წელს მიხა გოწერეთელი. მას, ალექსანდრე გაბუნიას, 1906 წელს შიზოფრენია აღმოჩენია და მიხა გოწერეთელს ის 1910 წელს საქართველოში ეგულებოდა, როდესაც მიხა გოწერეთელმა დასტოვა საქართველო. ხოლო გიორგი დეკანოზიშვილმა რუსის მთავრობა სიკვდილის შემდეგაც კი დაამარცხავოს, წერს მიხა გოწერეთელი. ერთმა ჰოლანდიელმა, რომელიც მონაწილეობას იღებდა გემის სირიუსის საქართველოში გაგზავნის საქმეში, გიორგი გასცა და მას რასაკვირველია აღარ შეეძლო სამშობლოში დაბრუნება, ვითარცა სახელმწიფოს მტერს. იგი გარდაიცვალა საფრანგეთის ქალაქ კანში 1910 წელს, მაგრამ სიცოცხლეშივე საქმე ისე მოეხერხებინა, რომ მისი გვამი დაუბრკოლებლივ ჩავიდა ბათუმში. იგი იქიდან მეგობრებმა წაასვენეს და ჩუმად, მაგრამ დიდი პატივით დაასაფლავეს თბილისში. რუსის ადმინისტრაციამ ეს ამბავი შემდეგ გაიგო, მაგრამ მიცვალებულის წინააღმდეგ ზომების მიღება ვერ ზგაბედა და არც იკადრა. ხოლო უმთავრესად მისგან სულდგმულმა სოციალ-ფედერალისტთა პარტიამ ბრწყინვალე დაღასრულა თავისი როლი, ვითარცა ქართული ეროვნული იდეის მატარებელმა პარტიამ, და როდესაც დადგა ჟამი 1910-1916 წლებში ჩასახულ და გაძლიერებულ ქართულ ეროვნულ დემოკრატთა პარტიას გაუზიარა ეს როლი, რომელიც მას ბუნებრივად უნდა ეკისრა. ასეთია ის მოკლედ მიხა გოწერეთლის წერილის შინაარსი. ვიმეორებ, ეს წერილი გამოქვეყნებული იყო ჟურნალში, სპეციალურ გამოსვლებაში სახალხო საქმე 1952 წელს, სოციალისტ ფედერალისტთა პარტიის დაარსების 50-ე წლისთავის გამო. როგორც აღნიშნეთ, სოციალისტ ფედერალიზმ საქართველოში მართლაც ძალიან დიდი გავლენა და მხარდაჭერა ჰქონდა, მაგრამ რაც მთავარია, ეს იყო ინტელიგენტთა პარტია. ეს პარტია არ იყო ისე ორგანიზებული პოლიტიკურად, როგორც ორგანიზებული იყო სოციალ-დემოკრატთა პარტია. სოციალ-დემოკრატიული პარტია ჯერ იყენებდა, ასე ვთქვათ, რუსულ გამოცდილებას თავის მუშაობაში და შემდეგ მას ძალიან ძლიერი პროპაგანდის აპარატი ჰყავდა და რასაკვირველია, პროპაგანდის აპარატი პირდაპირ დამოკიდებულებაში იყო იმ დემაგოგიასთან, რომლითაც სოციალ-დემოკრატია აწარმოებდა ამ პროპაგანდას. ეს საქვეყნო ცნობილი ამბავია და ამის შესახებ მრავალი შრომა არის შექმნილი, გაანალიზებულია ეს საკითხი და საერთოდ უნდა ითქვას, რომ სოციალისტური დემაგოგიური პროპაგანდა არის ის იარაღი, რომლითაც განსაკუთრებით ხალხთა მასები ხდება ხოლმე შეპყრობილი. ბუნებრივია, ადამიანის სიტყვას ასე თუ ისე ენდობა და ამ სიტყვის ნდობა ძალაუფლებისაკენ მისწრაფების პირობებში სრულიად ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება იქნეს გამოყენებული მასათა ორგანიზების თვალსაზრისით. ამგვარი რამ სოციალ-ფედერალისტებს არ ხონიათ. მათი პროპაგანდა იყო ინტელიგენტური პროპაგანდა, მათი მუშაობა იყო რბილი, ასე ვთქვათ, აღზრდელობითი მუშაობა მასებშიდაც და ამიტომ ძირითადი ფენა, რომელიც სოციალ-ფედერალისტებს ემხრობოდა, ეს იყო ქართველი ინტელიგენცია, სტუდენტობა განსაკუთრებით და რასაკვირველია, ეს იყო ნამდვილი ეროვნული საქმის წინამძღოლი პარტია საქართველოში. პარტია, რომელიც ამ ეროვნულ საკითხში სავსებით იზიარებდა და მიყვებოდა ილია ჭავჭავაძის გეს. ვიმეორებ, განსაკუთრებით საინტერესო მომენტი არის აი ამ პარტიის დამოკიდებულება ილია ჭავჭავაძესთან. არა პიროვნებათა, არამედ პარტიის, როგორც ორგანიზაციის. ეს მეტად საინტერესო საკითხია და მართლაც ღრმა კვლევას მოითხოვს. ჩვენი გადაცემების შემდგომ ციკლში, როდესაც გავშლით იმ იდეურ ბაზის, რომელზედაც წარმოიქმნა საქართველოს პოლიტიკური პარტიები, საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა მისწრაფებებს, იდეოლოგიასაც, შემდეგ შესაძლებლობა გვექნება ყოველი მათგანი შევადაროთ იმ ილია ჭავჭავაძის ეროვნული საქმის სტრატეგიას, რომლითაც ერის დიდი მამა მოძღვრავდა მთელ საქართველოს და აერთიანებდა მას ერთი საერთო დიდი მიზნისათვის. არა მხოლოდ თვითმიზნური დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის, არამედ გათანამედროვებისა, ამაღლებისა და ევროპულ ერთა ოჯახში კვლავინდებურად ერთ პიროვნულ წევრად შესვლისათვის. ჩვენი მომდევნო გადაცემის თემა იქნება არჩილ ჯორჯაძის წიგნი სოციალ-ფედერალიზმი. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ეს წიგნი არის ერთადერთი სრული, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა სოციალ-ფედერალიზმისა, მისი ერთ-ერთი დამაარსებლის და ავტორის მიერ. ამდენად ვფიქრობ, ამ წიგნის გაცნობა ჩვენი მსმენელებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს, რადგანაც გარდა სოციალ-ფედერალიზმის იდეების წარმოჩენისა, აქ არჩილ ჯორჯაძე ეხება იმ ვითარებასაც, რომელიც მთლიანად საქართველოში იყო შექმნილი და მრავალ ასპექტს გვიშუქებს ჩვენი იმდროინდელი ყოფისა, რომელიც უნდა ითქვას დღესაც კი ფრიად სასარგებლოა საცოდინდრად და გასაანალიზებლად. დღეს ნებამომეცით ამაზე დავამთავრო ჩვენი გადაცემა. მე ვარ ჯან რიკაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.